Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Образованието как се влияе от политиката? Отговаря професор Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите и ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски.
Беновска пита.
И особено ми е приятно да се видим в ефир в YouTube канала Беновска пита, да се чуем и по радио ефира на Радио К2 с професор Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет и председател на Съюза на ректорите.
На съвета на ректорите.
Здравейте, добре дошъл. Имахте тази седмица една знакова среща с новият служебен министър на образованието, който всъщност не е нов в ведомството, той беше главен секретар.
Не, всъщност на сегашния назначен министър Николай Денков е този, който предаде на предишния министър Вълчев, а сега министър Вълчев му върна обратно задълженията на министър.
Точно така беше. Той беше и служебен министър на образованието в правителството на вашия съименник, мисля, че
Огнян Герджиков. Ние сме работили много пъти с него и по други поводи, и като министър предишните. Той беше първоначално заместник министър, след това министър за кратко. И мисля, че е човек, който познава много добре системата. Бях учуден да видя по време на тази среща, за която говорите, колко добре познава вече и системата на училищното образование. Така че се надявам всичко да върви добре.
Сега ще продължим малко по темата, но има много, как да кажа, съмнения в компетентността на някои от лицата в назначение в това служебно правителство. Има и напрежение от търсене на реванш някакъв, макар че извинявам се, 2 месеца надали ще бъдат твърде достатъчен срок да се извадят компромати към правителствата на Бойко Борисов. Сега се появиха и сведения за подслушване на политици и така нататък. Няма как образованието и как да кажа, коралацията между висшите учебни заведения, училищата и Министерството на образованието да не бъде повлияна от това настроение и напрежение.
Как Надявам се, че няма да бъде повлияна от никакви политически промени. Аз не познавам добре членовете на новото правителство. Познавам обаче добре двамата, които са преподаватели в Софийския университет. Това са министър на образованието и науката и министър на правосъдието. И от двамата имам чудесни впечатления и се надявам, че ще си върша добре работата. Колкото до правителството като цяло, аз нямам впечатление от него все още, освен това, което виждам в медиите. И се надявам силно, че промените в каквото и да било правителство и изобщо в политическата конюнктура няма да повлияят на това как се развиват висшето образование, че и училищното образование и науката.
Дай Боже да е така, и с така огромно упование и надежда ви питам, какво ще очаквате вие като председател на съвета на ректорите и като ректор на Софийския университет от следващите кандидати за слава, бъдещи народни представители, изборите предстоят на 11 юли.
Това, което аз очаквам и от народните представители, и от представителите на изпълнителната власт, независимо дали в такъв кратък преходен период или след това за пълен мандат, е винаги да са загрижени за това, за което отговарят. В случая с образованието и науката, нашата цел винаги е била да осигурим достатъчно средства и за образование и за наука, което не винаги успяваме. Особено науката е силно подценена и едва през последните години, благодарение на европейските средства, успяхме да осигурим средства за научна инфраструктура. Тоест, моето очакване е да не се занимава толкова с политика, колкото с собствения си ресор. Преди повече от 20 години имаше един министър пак в подобно правителство, който каза: аз не съм министър на образованието, аз съм министър на кабинета, т.е. аз съм министър на политическата конюнктура. Прав текст. Мисля, че трябва да бъде обратното.
Което?
Човек трябва да бъде министър на образованието, на правосъдието,
съм го пропуснал,
на околната среда, а не политик.
Кой е този, кажете?
Един от новото ни министри.
Добре, уважавам желанието да не го споменете. Виждате, че политиката влияе и на правораздаването, влияе и на здравеопазването, влияе и в всички социални сфери и въобще където ви дойде на ум, и на бизнеса. Как ще игнорирате, вие сте съвременен човек с много опит, и как ще игнорирате политическите опити да влияете на образованието? Скоби само ще спомена, че все още, например, не се изяснява в учебниците и затова в конспектите по история, примерно за изпитите, липсват няколко знакови периода. Например, промените след 10 ноември, около 9 септември, пак така въпросите са немало конкретни, Втората световна война. Доколко така, имате ли идея това, което правят, примерно, синдикатите? Преди избори, работодатели, синдикати и друг вид организации се срещат с кандидатите за Народно събрание и поставят своите искания. Вие ще организирате ли, професор Георгичков, такава среща с съвета на ректорите?
Разбрах. Това бяха три въпроса. Нека да отговоря и по един.
Преподавателя във вас.
Първо на въпроса, дали ще игнорираме подобно поведение, каквото споменахте в началото. Не, няма да го игнорираме, ще реагираме много сериозно.
Така, как?
Аз мисля, че съвета на ректорите и изобщо ректорите по-отделно са достатъчно силни, за да покажат мнението и на образованите хора, и на младите хора по важни въпроси, които ни засягат. На второ място споменахте учебните планове и програми в училищното образование. Това е много голяма тема, за която ви предлагам да направите самостоятелно предаване, включително с представители на училищното образование. Но аз имам мнение по въпроси и съм готов да участвам. Там нещата не са добре. Това е корена на злото. Проблема не е в учебниците, не е в лошите учители. Проблема е в учебните програми. Трябва да ги обсъдим.
Не ли проблема в вас, понеже специално споменах историята, но може би в други области да говорим, позната ми е темата, но не ли проблема в политическата класа? Защото, както казахте, един министър каза, аз не съм на образованието, аз съм на политическата партия.
Сигурен съм, че политическата класа има негативно влияние върху развитието във всяка сфера, защото видяхме през последните 30 години на погребена на политическата вълна изплуваха не винаги най-добрите хора. Но аз мисля, че тук не са виновни политиците, защото мога да посоча примери в учебни програми с проблеми, които няма нищо идеологическо. Тоест не става дума само за история. Става дума за програми от природните науки, които също има проблем, а това е най-малко идеологическата област. И накрая за третия въпрос, ние не организираме такива срещи. Ние никога не сме проявявали особен интерес да се срещаме с политици.
А защо не го правите това?
Но политиците сами искат от нас такива срещи. Обикновено това става действително с съвета на ректорите, а не с отделни университети. Поне големите няколко партии предизборно искат такива срещи и ние в прав текст им казваме какво очакваме от тях. Обикновено всички обещават тези 2-3 най-важни неща и слава Богу, последните години започнаха и да ги изпълняват. Тоест, като се поема ангажимент, те го изпълняват. Ангажимент обикновено е свързан с процента от брутния вътрешен продукт за образование, съответно за наука, и с няколко важни идеологически насоки. Например, в сферата на образованието, на висшето образование, тече една реформа вече 5-6 години при няколко министри, няколко народни събрания, която беше доста единодушно подкрепена от всички, включително от съвета на ректорите. Нашата цел е тя да продължи. Преживяхме болезнения период, нека сега да оберем плодовете от тази реформа.
Дай Боже да е така, обаче искам още един въпрос да засегнам пак политико-образователен. Студентският съвет, например, Софийския университет, по времето на летните протести, може би една част от него, членовете му и ръководството му, се опитаха да кооперират, ако мога така да се изразя, университета към на страната на протестиращите против правителството на ГЕРБ. Разбира се, вие сте достатъчно така опитен, за да нямате крайна реакция, но как се овладяват тези процеси?
В случай нямаше нищо за овладяване, защото ставаше дума за наистина малка група, която не беше свързана с студентския съвет, просто студенти, които имаха някакви политически пристрастия. В това няма нищо лошо, винаги е било така. Когато аз бях заместник министър преди 20 години, наред с официалния националното представителство на студентските съвети, имаше два съюза, един е много ляв, другия е много десен. Така че подобни неща е имало винаги. Студентите през последните години не се намесват в подобни политически сблъсъци. студентите го правят рядко и го правят категорично. Тоест, в момента студентските съвети вече 3-4 подред работят наистина за повишаване на качеството на образование и за подобряване на социалното положение на студентите, а не се занимават с политика. Когато решат да се занимават, това се вижда от всички. Тогава те не са 5 човека пред вратата на университета, а са наистина мнозинството от студентите. Тогава ние не можем да продължим работата си, защото тя е напълно блокирана поради крайно недоволство и се надявам да не се стига скоро до такова нещо.
COVID-19 дойде ни до, не знам къде, над главите ни дойде от тази тема. И в училищното образование, както говорихме по друг повод, и в висшето образование. Не мога да въобще да прогнозирам и не е моя работа как ще се развиват нещата нататък. Но явно се отива към така една тенденция на отчуждаване, ако мога да кажа, на студентите, например, от прякото лекционно образование. Всичко става по-дистанционно, по-интернет. Извинявам, че задам дълго въпрос, но аз имам преки наблюдения върху ученици и върху студенти, които са мои деца. Това сякаш, освен зле психологически, им влияе зле и образователно. Вашето мнение?
Аз не мисля, че става дума за тенденция. Когато някой започне да говори за новото нормално, ми е смешно, защото преди 100 години, когато е била предишната много тежка епидемия, сигурно хората са смятали, че много неща, които ги тормозят през тази една година на епидемията, ще станат обичайни и ще бъдат новото нормално, а нищо такова не се е случило. Аз смятам, че няма да стане така и сега. Ние понаучихме някои неща. Например, много преподаватели, които не се бяха занимавали с онлайн обучение, научиха много. Студентите също свикнаха с новите технологии, което е важно. И аз мисля, че те никога няма да излязат от обучението тези нови технологии, защото можем да ги прилагаме и при присъствено обучение. Но присъственото обучение няма алтернатива. Личният контакт е нещо, което не може да се замени дори от синхронно общуване в онлайн среда, дори да сме едновременно, наживо, един срещу друг на екрана, не е същото. Така че това не е тенденция. Ще се върнем към присъствено обучение, просто ще използваме и новите възможности, които сега така добре опознахме.
Доколко сега в вечерята на 24 май, това беше също и повод да ви поканя, освен да направим един разрез на образованието в момента и бъдещите очаквания, ви дава повод да се обърнете не само към студенти, не само към ученици, но и към родителите, пък и бабите и дядовците, с няколко думи, които може би ще повишат желанието за образованост, а не за висене в интернет, клипчета и така нататък.
Висенето в интернет не е непременно обратното на образоваността. Просто човек трябва и в интернет, и във всеки друг източник да знае къде да търси и как да проверява.
Не казах го с ирония към социалните мрежи.
А вие сте права, обаче аз не искам да се обърна само към ученици, студенти и преподаватели, защото, или пък да кажем културните дейци, защото когато казваме, че 24 май е най-българският празник, имаме предвид именно това, че той е празник на всички българи. Всеки друг празник е политически празник. Той е свързан с определена идеология. И винаги ще има някой българин, който да не го приема. Това е празник, който всички българи приемат. И затова, свързвайки това с първия ви въпрос в началото, ми се иска да пожелая на всички, които се занимават с образование, наука и култура, да поддържат духовността. Политическите, икономическите и всякакви други обстоятелства могат да ни пречат и да ни помагат, но духовността е една от малкото сфери, които зависят изцяло от нас. Може да нямам пари да си купя книга или да посетя културно събитие, но въпреки това мога да си остана духовен човек. Това е нещо, което зависи от мен, от моето желание и от моя интерес. Пожелавам на всички да останат духовни хора.
В делови план. Благодаря много за това вдъхновено пожелание, но в делови план на какво очаквате от, бих искала да се изрази така, в позитивен план от това служебно правителство и от новия служебен министър на образованието, който е стария служебен После е работил с Красимир Вълчев и сега пак.
Министър Денко вече обяви няколко приоритета, които са правилните според мен приоритети. За краткото време на едно служебно правителство не може да се направи повече. Между тях, от гледна точка на висшето образование, се откроява националната карта на висшите училища и професионалните им направления. Тя е важна, защото е деликатна работа. Тя беше замислена по един начин, след това в закона реализирахме по друг начин, сега в живота дано постигнем някакъв компромис, защото тя би могла да бъде както нещо стимулиращо висшето образование, така и бухалка, която да го спре на мястото му, на което се намира и да застине.
Но той изрази определени очаквания от вас, освен тази карта, за сътрудничество.
О, разбира се. Ние сътрудничим с всички министри на образованието и науката и с останалите, които имат отношение към нашите теми. С министър Денков, както казах, сме работили и естествено, че ще се сътрудничим с него. Най-вероятно ще се видим още сега на първия съвет на ректорите.
Кога
присъствено, както казвате, след много дълга пауза, в която се виждахме само онлайн. Той ще бъде в края на месеца.
Минаха матурите, предстоят кандидат студентските изпити. Кажете малко нещо.
Повечето университети са допуснали вече повече от 10 години паралелно да се използват или университетските изпити, или държавните зрелостни изпити. Откакто започна епидемията, почти всички намалихме до минимум университетските изпити и приемаме резултатите от държавните зрелостни изпити. В това няма нищо страшно. Много пъти съм казал, че това не намалява нивото, защото нивото на приятите студенти зависи от това къде поставяме летвата. Дали е университетски изпит или държавен зрелостен изпит, въпросът е до къде приемаме. И когато приемаш еднакъв брой хора от еднакъв брой кандидати, качеството остава същото независимо от начина на прием.
Точно по тази причина нямаше и такива предварителните изпити, които
Почти всички са се отказали от предварителните изпити, а дори в редовните изпити сме ги свели до 4-5 вместо обичайните, да кажем, 20.
Това обаче не въвежда ли някаква, това и друг път сме го говорили, неравнопоставеност в регионите?
Защо?
Нали едно е да има шестица в София, друго е...
А не, точно това е хубавото на матурите. Да имаш... Чудесен въпрос. От 20 години се борим, и аз лично се боря за това, държавните зрелостни изпити да станат национални. Първо имаше много голяма съпротива поради това, че трудно се организират национални изпити, искаха да бъдат по региони. След това имаше други дребни неща, като това дали да има стотни, дали комисията да е на едно място и да е обща и така нататък. И стъпка по стъпка в Народното събрание при различни парламенти успяхме да изменим законите, първо за народната просвета, след това за училищното образование, така, че сега държавните зрелостни изпити са много близко като формат до това, което правим в университета. Има дори предимството да не са местни, за разлика от университетски изпита, да са национални. Това е голямото им предимство. Затова толкова искаме те да бъдат добри с висока летва, за да можем да ги използваме национално общо всички университети.
В YouTube екипа на Беновска пита е и моята дъщеря Карина, която сега работи по дипломната си работа. Възникна въпроси от нейни колеги. Държавните изпити, да не биете да почнат да бъдат дистанционни?
А не, повечето държавни изпити, разбира се, ще бъдат присъствени, но дори и повечето семестриални изпити ще бъдат присъствени. Основният проблем в момента не е епидемията, защото намаляха много случаите, намаляха много процента на положителните проби и Министерството на здравеопазването още преди разреши присъствено обучение в там, където има нужда от практически занимания, а сега вече и навсякъде. Проблемът е, че останаха 2-3 седмици до края на семестъра. Няма как да кажем на студентите от провинцията, намерете си квартира за тези 3 седмици. Опитваме се поне изпитите, включително и семестриалните, да ги проведем присъствено. Всяка специално ще прецени как да направи това, дали да е присъствено или онлайн, но държавните изпити ще бъдат масово присъствени.
Много полезен разговор. Проведохме информационно зареден. Ще се радвам и друг път да ни гостувате.
Аз с удоволствие ще дойда.
Разговаряхме с професор Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет и председател на съвета на ректорите. Изчезваме за малко и се връщаме.